man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Man ir pārāks.
O, cik brīnišķīgi tās pusapaļās vēlas izskatās, nu, bet, tādā istams
risinājumā. Un iedomājums, un katram māksliniekam ir šāds. Nu, un tātad tur bija mūsu istabiņas. Un šeit ir darbnīcas. Mm-hmm. Ir domājis, cik tas ir tuvu. Mm-hmm. Un te pašlaik notiek izstādes iekārtošana. Šī bija vislielākā daļnīca, kas strādāja 4 mākslinieki.
Šī gada aprīlī durvis vēra Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Taču iet uz šo mērķi ir daudz ilgāk, jau vairāk nekā 10 gadus. Un daļa no šī ceļa ir starptautiskie Marka Rotko mākslas plenēri. Nu jau 9. reizi, septembrī Daugavpilī, ierodas mākslinieki no visas pasaules, un Marka Rotko dzimšanas dienā 25. septembrī tiek atklāta viņa darba izstādi. Arī šogad viss notika kā parasti un vienlaikus pavisam neparasti. Plenērs ir pārdēvēts par mākslas rezidenci, jo jaunatvērtajā mākslas centrā Daugavpils cietoksnī māksliniekiem ir iekārtots istabiņas, darbnīcas, lielisks izstādīšanās telpas, un Ras Jansone ir tikai viena no kopumā 11 māksliniekiem no 9 valstīm, kam piekrītas gods dzīvot tikko izremontētajās telpās. Ar jums sarunāja Sanda Bušovica, un man jāteica, ka Daugavpilī arī es beidzot piedzīvoju to ļoti patīkamo kultūru šoku, ieraugot Daugavpils cietokšņu pārvērtības. 8 izstāžu zāles. Ja Rīgā šobrīd nav ne savu mākslas muzeju, ne laikmetīgās mākslas muzeju, tad varam teikt, ka šāda vērienu mākslas institūcija ir Daugavpilī. Un kas bija vēl pārsteidzošāk, atrast un novērtēt to ideju lādiņu, kādu Daugavpilī nu dienu necerēja piedzīvot, bet kāds ir neizbēgams vietām, kurās koncentrēta blīva radoša ļaužu enerģija. Un rezidences laikā Marka Rotko centrs pilnīgi noteikti bija šāda vieta. Un vēl pēc nepilna pusgada kopš centra atvēršanas es vēlējos arī saprast, ko šāda enerģija var dot pilsētai – Daugavpilī.
Izstāst, kā tu atklāji Daugavpili priekš sevi šajās 20 dienās?
Mēs bijām dievkalpojumā svētdienu, katoļu baznīcā ar Nithi, ar indiešu mākslinieci, un klausījāmies, kā ērģeles spēlē. Pirmo reizi mūžā es dzirdēju dievkalpojumu, kurā mācītājs runā latgaliski un kurā mācītājs runā poliski. Jo ir ļoti daudz cilvēku, izrādās Daugavpilī poļu. Šeit ir arī poļu skola. Man tas liekas brīnumaini. Es it kā esmu Latvijā, ja? Un es dzirdu pilnīgi kaut kādas divas citas valodas. Protams, man ļoti, ļoti arī patīk mazās zemās koka mājiņas. Koka mājiņa logos ir mīkstās rotarlietas un mākslīgie ziedi. Tas manai acī ir kaut kas pilnīgi svaigs. Tad mēs klīdām no vienas mazās mājiņas uz otru un fotografējām. Vienkārši fotografējām visu pēc kārtas. Un tas jau visiem ārzemniekiem šeit ārkārtīgi patīk, ka te var just, ka tas viss ir tāds...
Nenoplicināts.
Jā, autentiski tīrs, ka te vēl ir kaut kas, kas nav viss nomērīts, nogriezts, nopucēts.
Varbūt tieši tāpēc, ka Daugavpils savu tādu starptautisko mākslas dzīvē iesaistīties sāk tikai tagad, nu, mācās to darīt.
Nē, protams, bet es domāju, ka mēs jau visi Latvijā mācamies to darīt, jā. Ja mēs, teiksim, salīdzinām savu laikmetīgās mākslas, to mazo vēstures nogrieznīti, teiksim, to, ko man stāsta glaznotājs no Berlīnas, ja, kas Berlīnē ir piedzimis pareizajā pusē, kas Berlīnē ir audzis mācījies. Kāda ir viņa mākslinieka ikdiena, ka viņš nemitīgi kontaktējās ar savām 7 galerijām, ja, un kāda, teiksim, mana, ja, kā Latvijas mākslinieka ikdiena, tās ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas.
Parādīšu savu dā, es jau redzu.
Jā, mm-hmm. Jā. Es pašlaik strādāju pie lielu portretu sērijas, man jau Rīgā ir pāris portretu uzgleznoti. Un tā ir sērija, ko es nosaucu par barošanas miglu. Un es gleznoju mazu bērnu mammas. Ļoti liela daļa no viņām ir vientuļās mātes. Un darba nosaukuma, kā tu redzi, ir nekur nefigurē mammas vārds uzvārds. Viņa ir mamma.
Bet rases mamma izskatās pēc putna. Pēc
jā, un es beidzot es arī uzgleznoju savu mammu. Savu mammu es uzgleznoju kā tādu reizē skrienošu, reizē guļošu vanadziņu. Tā ir mana mamma, un gada skaitlis ir 95. gada oktobris, kad viņa aizgāja bojā traģiskā nāvē. Ir pagājis ļoti, ļoti ilgs laiks pēc tā, un tikai tagad es jūtu, ka man ir pietiekami daudz spēka, un arī pietiekami daudz pārliecības, lai es caur savu glezniecību spētu un būtu cienīga viņu pieminēt. Nu tā, šī ir Beļģijas mākslinieca no Briseles, Baltkrievijas izcelsmes mākslinieca. Viņa arī stāstīja, ka viņas ikdiena arī ir tā nemitīgā šūpošanās. Viņa Briselē dzīvo vairāk nekā 12 gadus. Protams, mēs visi zinām, kāda ir šodienas Baltkrievija. Un, protams, ka kā māksliniekam ir ļoti labi un viņai ļoti veiksmīga karjera tieši Briselē. Bet, ka viņa atrodās nemitīgi tādā starpstāvoklī, kā viņa pati aprakstīja, ka viņa karājās gaisā. Ka viņa nav īstenībā ne Briselē, un viņa nav vairs arī Baltkrievijā. Ka viņa ir kaut kur, un ka viņa cieš no tā.
Un tas tels, kas ir gleznas centrā, ir lēkājoša meitene.
Jā, tā ir lēkājoša meitene. Viņa šo sēriju nosauca nepārtraukta darbība. Tas ir Vācijas glazotājs, šis ir koreiešu. Tas Vācijā dzīvojušais koreiešu mākslinieks. Manā izpratnē tā ir izcila glezniecība. Tā ir viņa paša tehnika. Viņš glezno tādā ārkārtīgi lēnā, meditatīvā veidā. Tad, kad viņš glaznoja šajā tāpā, mēs neviens nedrīkstējām viņam nākt klāt. Tā bija tāda noruna. Viņš pirms tam laipni pateica, ka viņš spēja koncentrēties tikai 2-3 stundas dienā. Tas prasa no viņa ārkārtīgi piepūli. Tīri tehniski tā glezniecība. Audeklis ir horizontāli, un viņš ir milzīgi otu ar ārkārtīgi, gandrīz ar tādu ūdeni, akrils atjaukts ar ūdeni. Viņš klāja slāni pa slānim, ļaujot krāsai noticēt gan maliņu. Un tu redzi, ja, cik ārkārtīgi krāsaini ir viņa glezniecība, bet viņš to izdara tā, ka tas uz horizontālās virsmas tas pēdējais slāns ir balts, un tu redzi, ka it kā tur ir kaut kas bijis sen, un tas viss, teiksim, ir izbalējis. Mm-hmm. Viss izcilākais rezidents stalībnieks.
Natāļa Zoloznaja un Von Kunjuns. Šo mākslinieku, tāpat kā arī citu rezidentu darbi, šobrīd aplūkojam Marka Rotko mākslas centrā. Kā jau dzirdējām Rasas Jansons teiktajā, viens no rezidenču programmas noteikumiem paredz, ka katra mākslinieka viens vai vairāk darbi paliek Marka Rotko krājumā, kas savukārt dod iespēju piedāvāt tālākās izstādes. Faktiski, izvēloties māksliniekus šai rezidenču programmai, tās organizātori izvēlās darbus, ko vēlas redzēt šai krājumā. Japāņu mākslinieks Takahiro Nishida, viņa un citu mākslas centrā sastapto teikto, tulko centra mācību projektu vadītāja Viktorija Kozlovska.
Because I came to Daugavpils and came to the law school art center, I wanted to give some kind of homage to...
Mani iedvesmoja pati Daugavpils iespēja būt šeit un strādāt Rotko centrā. Es redzēju šīs vecās ēkas, šo vēsturisko mantojumu. Jā, un es vēlējos parādīt, ko es šeit esmu sajutis, un šis vapas ir kā jauns spēks, jauns augs šeit. Daugavpils vēsturiskajā mantojumā.
A new growth of the town based on the heritage from history. People can interpret in different ways.
Sākotnēji, gleznojot šo darbu, man nebija domu, ko es zīmēju, es spontāni strādāju, spontāni liku krāsas, un kad es pabeidzu, tad es sapratu, ka šī glezna varētu nozīmēt šo un šo, tāpēc, jā, katrs novērojot šo gleznu, katram cilvēkam būs savas domas.
And for example, this can be like leaves, plants.
Piemēram, šīs lapas, varbūt arī lapas, jauns augs, jaunas lapas, un mēs apmeklējām arī dažādas baznīcas, un es redzēju, ka šeit Latvijā baznīcās krusti šādi izskatās, ka arī uz ogiem un baznīcas lietām ir arī šie trīs simboli, kā arī Daugavpils gerboni ir lilija, kas atgādina šos augus, kurus es uzzīmējis.
Also the color I first
un savu darbu es sāku ar oranžu un sarkano krāsu, jo šīs ir Rotko centra krāsas un mums rezidentiem ļoti patīk Rotko centra logo.
Kas bija iemesli, kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo rezidents vai Marka Rotko vārds?
Mark Rotko is one of my heroes.
Pirmais, kāpēc es izvēlējos, bija pats Marks Rotko, jo viņš ir mans varonis un es arī pats zīmēju abstraktu ekspresionismu. Manuprāt, Daugavpils pilsētai Marks Rotko ir lieliska iespēja likt par sevi runāt pasaulē, jo pasaulē Marks Rotko ir pazīstama persona. Neskatoties uz to, ka varbūt katrs nav labi izglītos par abstraktu mākslu, bet pilsētai, manuprāt, ir lieliska iespēja.
And interact with people in different parts of the world.
Darbi.
Kanādiešu gleznotājs Sindijas darbi. Viņa ir pārliecināts abstrakcionists, kas nekad nav izmantojis figūru. Reizēm viņa strādā, iedomājas ar smilšu papīru, ar ripu, kas ātri griežas. Klāj toni, krāsu, pagaida, kad nožūs, nobežnos. Liek atkal krāsu, nobežnos.
Kanādiešu māksliniece Cindy Jane Merski. Kad jautāja viņai par viņas Daugavpils iespaidiem, izrādās tās ir Daugavpils cietokšņa laika ārdētās sienas. Viņa pats savas gleznes vecinot, apstrādājot, kā jau dzirdējām, ar smilšu papīru, ar skābi, taču Daugavpils cietokšņī to viss ir paveicis laiks, vējš un Daugavs tūms. Taču tas nav vienīgais iemesls, kāpēc viņa augstu vērtē Daugavpils rezidencē pavadīto laiku.
Well, this one was very special for me because I love the work of Mark Rothko.
Šī rezidence ir īpaša priekš manis, jo man patīk Rothko darbi, Rothko pasaule, un no sākuma es uzzināju par Rothko centru. Iegāju apskatīties Rotko centra mājaslapu un arī ieraudzīju, ka ir vaļā pieteikšanas rezidencēm un es pieteicos un turēju īkšķus pirkstus sakrustojumā, lai es tiktu un es esmu šeit.
I originally lived in Toronto in Canada.
Originālā es nāku no Toronto, Kanādā, bet 3 gados atpakaļ es pārcēlos
Nanuspe,
neliels ciematiņš,
Island. Island. Vancouver Island, yes.
Jā, un tā ir Vancouveras salā, bijušā Britu kolonija, un mums nav iespēja apskatīt Rotko darbus. Līdz šim es biju braukusi uz Amerikas Savienotajām valstīm, un tāpēc šī iespēja būt Rotko centrā un redzēt 6 oriģinālus, tas bija wow priekš manis.
Kā palīdz Rotko visā šai procesā?
Tu
šobrīd jūti, ka viņa gleznas te ir apakšā?
Protams, mēs tā bija pirmā lieta, ko mēs visi abrīnojām un aplūkojām, un tas ir Rotko gadījumā, tad, kad tu stāvi pie tā oriģināla, nu, kad tu redzi viņu, tu momentā uzreiz skaidri redzi, kāpēc māksliniekam ir jābraukā apkārt pa pasauli, kāpēc viņam ir jāiet uz muzejiem, kāpēc viņam ir jāredz oriģināli. To nekad nevar pie visideālākajiem poligrāfijas apstākļiem, smalkākajām mašīnām, to nekad nevar dabūt uz papīra iekšā grāmatā. Iespējams, ka to daudz veiksmīgāk var aprakstīt, izmantojot valodu, ja? Ka tas ir daudz jēgpilnāk. Bet tev ir jāiet un tev jāredz pašam tieši tas oriģināls ar savām acīm. Un tad tu saproti, tad tu redzi, kāpēc. Ja?
Ko tu saprati?
Nu, kāpēc viņš ir varens gleznotājs? tad, kad mēs visi te nonācām, mums stāstīja, Fārīda mums stāstīja par to vēsturisko šausmīgu sarežģīto situāciju, kā toreiz bija, kad viņš šeit piedzima. Pirmkārt, tā nebija nekāda Daugavpils, tā bija Dvīnska. Tā nebija, protams, nekāda Latvija, tā visa bija lielā impērija, un ārzemju rezidentiem viņiem bija ļoti grūti to saprast, un viņi prasīja, kā, kas tad ir Dvīnska, kur tad mēs tagad esam, mēs esam Dvīnskā, mēs esam Daugavpilī, kas tad paga, kā Krievija, Latvija, vēl kaut kas tur, kāpēc tas ir tik sarežģīti? Un tad, kad tāds viens ārzemnieks tev prasa, nu, pastāsti mani, ja? Es gribu saprast, tev ir ārkārtīgi jākoncentrējās. Tev ir pašam pirmkārt jāsaprot, kas tad ir tie tavi sēņi, kas tad ir tā toreizējā Dvīnska, kur Rotko piedzima. Protams, ka šādas vietas vairs nav uz pasaules, tā bija ebreja pilsēna. Plaukstoša ebreja pilsēta, kurā bija iedomājies trīs vilcienu līnijas satecējušajā Dvīnskā un bija trīs milzīgas stacijas. Tam laikam mazā pilsētiņā, teritorijā mazā pilsētiņā, bija trīs lielas dzelzceļa stacijas. Rotko tēvs bija farmaceits. Viņa ebreja ģimene bija liela ģimene, brāļu, māsas un tā tālāk. Un, protams, ka šo vietu mēs vairs meklēdam nevaram. Tad, kad mēs braucām ekskursijā uz Aglonu, tad autobusā mēs visi sēdējām un mūsu gids mums teica, tagad visi skatāties pa kreisi, tur, kur ir tā benzīna stacija, tur, apmēram tur, mums tā liekas, nu tur bija tā Rotkoviču aptieka. Tā kā, jā, tā pilsēta, tas mazais puisīts, kas te piedzima, protams, viņš pameta šo pilsētu savu ģimeni, tad viņš nebija Rotko, viņš bija Rotkovičs. Viņš devās pasaulē, un viņš piedara tagad visai pasaulē. Un viņš, protams, ja viņš būtu palicis šeit, nu es nedomāju, ka visa pasaule zinātu tagad viņa radīto jauno tam laikam, 50. Gadiem, jauno glezniecības valodu, nu. Bet tas, ka viņš ir dzimis tieši šeit, jā, tas ir, nu, neapgāžams fakts.
Šobrīd, pateicoties Rotko bērnu mecenātismam, Daugavpils mākslas centrs ir bagātākā Rotko darba izstāžu zāle visā Eiropā. Šeit deponēti veseli seši un patiešām ļoti labi Marka Rotko audekli. Tāda Latvijas mērogiem neaptveram bagātība. Un patiesībā jau viss Rotko mākslas centrs ir Latvijas mērogiem nepieklājīga vēriena. Pat labam tas pastāv kā labs paties mecenātismu un Eiropas finansējuma piesaistīšanas paraugs. Bet kā būs tālāk? Lieliskās rezidenču telpas, lai atpelnītu kaut vai tikai savu uzturēšanu, prasa nepārtrauktu projektu plūsmu. Nu pat noslēdzies Latgales grafikas simpozijas, taču pagaidām tas ir pēdējais no šogad plānotajiem. Izstāžu zāļu stratēģija paredz ap 90 tūkstošu turistu piesaist gadā, taču dienu pirms Rotko dzimšanas dienas satika izstāžu zālēs tikai vienu Latvijas pensionāru grupu, labi vēl pa kādam ārzem turistam. Tāpat laikā tā pragmatiski šauri un latviski noslēgt domājot, visticamākais, ka mums tāda Marka Rotko mākslas centra nekad nebūtu. Daugavpils vēsturiski vienmēr ir bijusi daļa no kādas lielākas koordinātas sistēmas, no cariskās Krievijas dzelzceļa tīkla, no Austrumeiropas ebreju kopienas. Gal galā pats Marks Rotko ir daļa no Ņujorkas mākslas dzīves, kas mazliet neparastā veidā nokļūs šeit, pilsētā Daugavas krastā. Un tieši tāpēc es abrīnoju Daugavpils Marka Rotko mākslas centra idejas iekustinātāju, Farid Zatilo viņas spēja domāt šajos citādajos mērogos.
Vedavoļni ētiem rezultātam.
Eta davoļna trūdni būl process, mēs tak dolgi kētam ušlī.
Tas bija ārkārtīgi sarežģīts process. Mēs ilgi gājām uz šo mērķi, un es reizēm nevaru pat tam visam vēl noticēt. Esmu priecīga, ka tagad ir šī ēka, ka šurp atceļojuši Rotko darbu oriģināli. Kā vakar sarunā man teica britu mākslinieks Dilvans Smits, kurš Daugavpilī ir jau piekto reizi. Jo vairāk es iepazīstu pilsētu, jo fantastiskāks man liekas šis fakts, ka tieši šeit atrodas seši Rotko darbu oriģināli. Tajā ir kaut kas sirreāls.
В этом есть какой-то такой сюрреалистический момент.
Как вы сама чувствуете?
Vai tagad, kad tas viss īstenojies, neizjūtat tādu kā tukšumu sajūtu?
Вы знаете, ну просто это ну энергетическая опустошённость.
Ziniet, enerģētiskā iztukšotība bija. Īsu brīdi. Draugi pat brīnījās, bet tas tā bija tīri mans iekšējās sajūtas. Bet to, ka viss šeit notiekošais ir enerģija ar milzu jaudu, to gan var sajust. Šī ēka ir ieroča arsenāls. Tas enerģijas potenciāls ir ielikts gan šajās varenajās sienās, gan lieliskajos arku izliekumos arhitektūras monumentālismā. Un tagad tā ir arī līdzvērtīgs piepildījums, kas dod ēkā jaunu dzīvi. Un tas ir ļoti jaudīgi, it kā divas straumas būtu satikušās. Angļu valodā art nozīmē mākslu, un vārdam artilērija ir tāda pati sakne. Tagad artilērijas arsenāls bombardēs ar mākslas lādiņiem. Un ko pilsētniekiem triecien tempā jāapgūst modernās mākslas vēsturi? Jā, mēs tieši tagad pie tā strādājam. Šodien šeit notika meistardarbnīca, ko vadīja britu mākslinieks Dilvans Smits, un tās tēma bija modernās mākslas iedaba. Mēs gatavojam sev auditoriju, kas šurp nāks jau ar izpratni par to, kas šeit notiek. Protams, tas ir milzīgs darbs, un jūs iebildi bija vietā, jo pilsētā ir zināma pretestība. No gados vecāku cilvēku puses, arī no manas paaudzes ļaudīm. Cilvēki prasa, kas tie te pa kvadrātiņiem par strīpiņām, bet šī izstāde māca, ka abstraktajā mākslā skatītājiem jāmēģina lūkoties dziļāk, likt klāt savas emocijas dzīves pieredzi. Un tieši par to arī Dilvans Smits runāja. Kā abstraktā māksla, prasa risināt dialogu ar mākslas darbu, iepazīt pašam sevi. Un tas ir pilnīgi saprotami, ka cilvēks, ja no viņa tiek prasīta papildus intelektuālā piepūle, drīzāk izvēlēsies tam pretoties. Un tā ir traģēdija, kas notiek mūsdienās, izstāžu zālēs visā pasaulē. Milzīgi cilvēku pūļi iet garām mākslas darbiem, neatvēlot katram no tiem vairāk pa divām sekundēm. Un tā ir katastrofa. Dilvans šodien mācīja skatīties uz gleznām mazliet dziļāk, dot sev mazliet vairāk laika. Izstāde, pie kuras durvīm mēs stāvam kopā ar Farid Zatilo, ir šobrīd mākslas centra pirmajā stāvā skatāmā britu mākslinieka Dilvana Smita izstāde logi. Viņš ir pagājušā gada starptautiskā Rotko plenēra dalībnieks, vēl viens Daugavpils autentiskā skaistuma savaldzinātais, un stāsts par šīs izstādes tapšanu faktiski rāda, kādā veidā Rotko mākslas centrs varētu darboties, kļūt par ideju ģeneratoru mākslinieku izstādēm, veicināt jeb faktiski radīt tukšā vietā Rotko idejas aplūsuma ar laikmetīgo Daugavpilī tapušo mākslu un arī pārtulkot moderno mākslu daugavpiliešiem saprotamā valodā. Tātad, kā tapa Dilvana Smita izstāde?
Es
pagājušajā gadā piedalījos Rotko plenērā un ceļā no Rīgas uz Daugavpili redzēju, ka Latvijā ļoti daudz koka māju, kuras ir krāsotas ar ļoti interesantiem logiem. Un atbraucot uz šajien, es palūdzu Faridu, lai viņa man Daugavpili aizved un parāda koka mājas. Man ienāca ideja prātā, kā izskatīto šīs mājas, ja Rotko tās redzētu un arī gleznotu. Protams, viņš aizbrauca 10 gadus vec, puika, nevar zināt, vai viņa atmiņās palika atmiņas par šīm mājām, bet tad arī man radās tā ideja, kā viņa gleznu līnijas, kontūras, kuras viņš izmanto, var sakombinēt ar koka mājām Daugavpilī.
So at the end of my residency, I have a series of photographs.
Plenēra nosvēgumā man bija pietiekams skaits ar fotogrāfijām, loga fotogrāfijām. Plenēra nosvēgumā es pajautāju, vai es varu šeit atgriezties ar savu izstādi. Protams, ka jā, esi laipni aicināts, es dzirdēju. Gada laikā līdz izstādējus esmu bijis Daugavpilī 4 reizes, skatījos mājas, logus katrā sezonā, rudenī, ziemā, pavasarī, vasarā. Gribēju redzēt šīs krāsas un toņus, kā izskatās dažādos gada laikos.
Jūs pirms gada bijāt uz plenēra. Tagad jums ir iespēja novērtēt šo Marka Rotko centru, un kā jums šķiet, kādu impulstu tas varētu dot tālākai dzīvei?
the word will spread. Everyone who comes here, every artist who comes here has
pasaulē jāuzsprakst, nu tā kas ir Daugavpilī, jo katras rezidences dalībnieks, viņš jau nes šo reklāmu gan Rotko centram, gan arī Daugavpilī, jo esot šeit un arī atgriežoties mājās, viņi publicē informāciju Facebookā, piemēram, kas ātri aiziet pasaulē, kā arī Daugavpils cietoksnim ir kolosāls spēks. Protams, ir jāpiestrādā, ir jāiegulda nauda, bet iespējas ir un pasaule tiešām ir gatava to uztvert, tāpēc jāstrādā.
Vai jūs atgriezīsieties Daugavpilī?
Maybe back in the end of the month, end of October.
Jā, protams, un es būšu oktobra beigās šeit un nekad nevar zināt, kā es vēl atbraukšu, kas notiek, bet jā. Ceļošu, braukšu atpakaļ, jo te notiek kolosālas izstādes un es gribētu tās redzēt.
Iespējams, ka es ar saviem tendenciozajiem jautājumiem mēs kopā ar sarunbiedriem šajā sarunās radām mītu par Marka Rotko klātbūtni Daugavpilī. Meklējam viņu gleznu krāsas, Daugavpils atspulgos, kokmāju logos nolupušā krāsā. Atjaunotais Daugavpils cietoksnis šobrīd ir tāda, kā Rotko dzimšanas dienas torte. Mazliet par lielu, mazliet par negaidītu, mazliet par treknu Daugavpils ikdienai. Un tajā visā ir kaut kas drusku sirreāls, drusku varmācīgs. Tāpat laikā šāda ideja ģenerēšanas jauda ir tas, kas pilsētai, vismaz manā skatījumā, līdz šim ir pietrūkusi. Daugavpils visu laiku ir mērīta ar pārējās Latvijas mērauklu, bet šis jaunais Marka Rotko mīts abrīnojamā kārtā iedzīvina Daugavpils unikalitāti un saslēdz loģiskā ķēdē tās tagadni. Proti, tā ir dabiski veidojusies citautiešu multikulturālu pilsētu, un šī iemesla dēļ tai vajadzētu būt diezgan viegli atgriezties starptautiskā apritē. Bet cik šī ideja veiksmīgi tiek piedāvāt pašiem daugavpiliešiem? Marka Rotko dzimšanas dienā tika zīmogot arī Latvijas pasta izlaista pastmarka. Tās dizaina autori ir Daugavpils mākslinieca Līga Čible.
Nu, mēs tavās vīzijās redzējām, ka tur būs mākslinieku darbnīcas tajā lielajā ēkā. Bet kaut kā faktiski šobrīd darbnīcas ir tikai atbraukušajiem māksliniekiem.
Ja, bet šī starptautiskā aprite, vai jūs no tās ko gūstat?
Gūstam ļoti, ja jums 8 gadi notika šogad 9. Gadu plenērs. Tas, protams, tie ir tādi svētki katru gadu septembrī, kad sabrauc vismaz kādi 10 mākslinieki. Tradīcija tiešām vairojās arī to apmeklētības skaits, interesantas skaits, kas ar katru gadu notika. Tas dod spēku īstenībā, bet personīgi es katru gadu it kā apzinos, ka tas ir kaut kas savs, bet nesanāk pašai to darīt, teiksim tā.
Marka Rotko centrs šobrīd tiecās vairāk uz mākslas eksportu, starptautisku apriti. Bet tikpat svarīgi būtu Daugavpilī uzturēt arī to dzīvo mākslas procesu. Kā abas šīs lietas sabalansēt? Es prātoju tagad pa izstāžu zāli pētot darbus Marka Rotko rezidents dalībnieku izstādē un vienu no atbildēm saņem, paskatoties ārā pa mākslas centra logu.
Budistu templis?
Jā, jā.
Budistu lūkšana karodziņas.
Budistiem ir tāda tradīcija. Izkārt lūkšana karodziņas, ļaut vējam pūst spēku lūkšana vārdos. Pirms vairākiem gadiem cietoksnī, mājā pretīm tai, kurā šobrīd atrodas Rotko mākslas centrs, ievācās Daugavpils mākslinieca Ināra Petruseviča, cieši ticot, ka cietoksnī jābūt māksliniekiem.
Tad viņi dzīvoja tajā mājā, skatījās uz šo māju tik ilgi, kamēr tas notika.
Jā, un patiesībā viņi mums stāstīja, ka viņi tur dzīvoja jau 7 gadus. Un šī drosmīgā Daugavpils mākslinieca Ināra, viņa bija pirmā. Šī māja bija pilnīgi pamesta. Rotko centrs bija drupas. Viņa bija pirmā, kas tur nopirka sev dzīvoklīti. Un tad pamazām viņai blakus uzradās šis budistu centrs. Tieši lodziņu pretī tie ir dāņu galeristas tās telpas, kur viņi sūta savus māksliniekus gleznot. Es domāju ar laiku, ka šeit būs tāda pat tiešām tāda mākslinieku tāda vieta.
Tas, ka šī utopiskā Marka Rotko mākslas centra ideja neticamā veidā ir kļuvusi par īstenību, ir tikai sākums, kas pievelk un ierosina arī no augšas nediriģējamus procesus. Tur pabija Anta Bušavica, šī raidījuma skaņoperators Kristīna Dēle un Nora Mitspapa.
tā ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, ja?
Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.